Cuvântul Domnului astăzi este din Coloseni, capitolul 3, primele patru versete, epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3. Iată cuvântul Domnului. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin. Să ne rugăm. Încă o dată, Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste acest cuvânt sfânt pe care l-am citit. Și nu numai peste cuvânt, ci și peste mințile noastre, care să fie pregătite de a înțelege acest cuvânt. Și apoi, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi, să deschizi și inimile noastre, ca acest cuvânt pe care îl vom înțelege să pătrundă în inimă, să rămână acolo și să producă viață veșnică. Mulțumim pentru că ai promisiuni minunate pentru noi, altfel decât oferă lumea aceasta. Suntem pregătiți, Doamne, să ne întărești credința, credința în ce va veni mai frumos și mai bun decât avem aici. Mă rog însă, Doamne, și pentru cei care vor asculta acest cuvânt și care n-au credință, nici nu știu unde se vor duce după ce vor muri. Te rog, Doamne, să stârnești prin puterea Duhului Tău credința în inima lor și să creadă și ei. Ascultă-ne pentru că Te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt împreună cu biserica după o perioadă de suferință fizică, dar nu sunt încă recuperat complet, dar iată potrivit pentru a vă împărtăși cuvântul în această seară. Mulțumesc pentru rugăciuni, cei care le-ați ridicat către Dumnezeu. Vom încheia astăzi ciclul acesta de mesaje despre ce cred creștinii despre viitor, despre lucrurile viitoare, ce se va întâmpla. Astăzi, ultimul mesaj va fi despre cer. Despre iad am mai pomenit când am vorbit despre judecata viitoare, despre starea sufletelor după moarte. Dar am considerat potrivit ca această serie de șapte mesaje să o încheiem frumos cu o învățătură dragă tuturor creștinilor, și anume învățătura despre cer. Am citit din Coloseni capitolul 3, unde Apostolul Pavel ne îndeamnă să umblăm după lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, spune el, nu la cele de pe pământ. Există o fel de gândire cerească, adică cu cât te gândești mai mult la lucrurile care te așteaptă în viitor, cu atât și mintea ta este formată altfel. Așa, după cum știți, toți vom muri într-o zi, dacă nu se încheie istoria până atunci. Și sufletul nostru va trăi în continuare, chiar dacă trupul nostru va fi murit. Întrebarea este, unde va merge acest suflet? Și dacă se duce într-o altă formă de existență, în ce stare va fi acest suflet? Evident, răspunsul la această întrebare depinde mult, foarte mult, de ceea ce faci cu sufletul tău aici, pe pământ, în existența aceasta, când ai și trup și suflet. Poți ști ceva despre ce te așteaptă, ce va veni? Biblia ne permite lucrul acesta. De aceea și Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Pentru aceasta aș dori două părți să am în mesajul meu. Întâi aș vrea să definesc cerul, lucrurile de sus, da? Și apoi să vedem ce fel de viață va fi în cer. Ce este cerul? Evident nu este doar ceea ce noi am numit acest spațiu cosmic în care se află aștrii. Aceasta e, dacă vreți, prima definiție imediată a cerului. Adică există un cer creat, dar tranzitoriu. Acest cer îl putem studia. E inteligibil, dacă vreți. Oamenii de știință îl studiază mereu. Mi-ar fi plăcut și mie să studiez despre acest cer creat, despre acest spațiu cosmic. Dar n-a fost să fie am studiat un alt tip de inginerie care nu mi-a dus mari satisfacții, dar până la urmă Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a trimis înspre altceva să studiez totuși despre cer, dar nu despre acest cer material, dacă vreți, fizic, cuantificabil, măsurabil. Noi credem că și acest cer pe care îl vedem, îl putem observa, este tot creația lui Dumnezeu. Nu poți să-ți explici ordinea, armonia, frumusețea din acest univers fizic prin teoria Big Bang-ului sau alte teorii inventate de noi. Toate funcționează conform unor legi, toate sunt în armonie, pentru că în spatele acestui univers este un arhitect, un designer, cineva care l-a conceput să funcționeze așa. Ați văzut probabil și pe internet, puteți găsi oriunde poze cu vastitatea acestui univers. Și din când în când ni se spune, uite, punctul acela, vezi, punctul acela, ăla-i pământul, zice, unde locuim noi. Nu se găsește viață nicăieri, deocamdată nu-i dovedit. Viața așa cum o cunoaștem noi. Doar pe acest pământ, pământul care este un astru, este o stea. Cum e posibil noi să fim conștienți de acest univers? Să-l putem studia așa cum este el și vom găsi mult mai multe informații despre și minunății despre acest univers. Dar toate aceste informații pot să nu producă nimic în inima ta. Într-un adevărat smerit, credincios om de știință, da, produce credință măcar, uimire măcar. Că nu-ți poți explica cum funcționează toate decât că cineva le-a creat. Dar acest, dacă vreți, spațiu populat cu aștrii, Biblia spune, prin Apostolul Petru, că va trece, că este temporar. Atunci când planul lui Dumnezeu cu noi, cu oamenii, va fi dus la îndeplinire, la vremea rânduită de Creator. Spune Biblia că acest pământ, acest cer va arde, în sensul că va dispărea și în locul lui va apărea un alt cer nou și un pământ nou. Acum, acesta este cerul pe care noi îl putem observa, ne putem bucura de el, îl putem studia și nu-i nimic rău în lucrul acesta, mai ales dacă, zic, produce credință în inima ta. Însă Biblia vorbește, și noi creștinii credem, că există un alt tip de cer. Aici aș vrea să vorbesc despre cerul ca tărâm spiritual. Adică nu e ceva material, ci este ceva spiritual. Nu e o substanță, da, pe care să o cântărim, să o putem cerceta. Deși și spiritualul poate fi în anumite limite cercetat, atât cât Creatorul ne-a descoperit. Dar există, cu alte cuvinte, un alt tip de cer, o altă formă de existență cerească. Aici aș vrea două lucruri să spun, sau două elemente să împart acest cer imaterial în două. Adică Biblia vorbește întâi despre un cer necreat și nemuritor, care este modul de existență al lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, casa lui Dumnezeu, așa cum se prezintă uneori chiar Dumnezeu, locașul Dumnezeu, uneori la plural, locașurile tale, Doamne, vă amintiți în psalm. Noi nu avem acces la acest cer necreat și nemuritor, pentru că noi suntem creaturi. Acest cer, această formă de existență, e potrivită doar pentru Dumnezeu. Nu are nevoie de nimeni ca să existe și de nimic ca să existe. Dumnezeu își are existența în sine. El nu are nevoie de un cer ca să existe. El a creat cerul și ne-a dat nouă semnale că are o existență aparte de a noastră și noi trebuie să o respectăm, să o recunoaștem. Dar tot Biblia vorbește despre un cer nemuritor, dar creat. Creat pentru toți credincioșii, ființele care cred în Dumnezeu, care se numesc copiii lui Dumnezeu sau poporul ales al Dumnezeu, în sfârșit sunt tot felul de metafore folosite ca să vorbească despre o comunitate de ființe pregătite să locuiască acest cer creat și nemuritor. Deci nu este ca și forma de existență a lui Dumnezeu un cer nemuritor, necreat. Noi n-am putea exista, trăi acolo. Numai Dumnezeu poate exista în acea formă de viață. Noi trebuie să avem ceva creat în care să trăim, pentru că noi suntem creatori. Acum, acest cer creat și nemuritor, zic, va fi populat cu cei care, atunci când sfârșesc viața aici pe pământ, intră, tranzitează în prezența lui Dumnezeu. Și acesta este sensul teologic la care aș vrea să mă refer când voi vorbi de acum înainte despre cer. Biblia susține, deci, această realitate. Este ceva ce există. Acest cer, uneori zic, este numit cer nou. În ce sens? În sensul că va fi o transformare, așa cum spune Scriptura, în mai multe părți. De exemplu, în Roman, capitolul 8, versetul 21, să vă citesc, Apostolul Pavel spune așa, vorbind despre fire, natura, deci creația naturală, versetul 20, căci firea sau creația a fost supusă deșertăciunii, adică descompunerii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. O aluzie foarte clară la o etapă în acest plan al lui Dumnezeu, care va încheia toată istoria prin transformarea acestei creații naturale. Să luăm și un alt verset, sunt mai multe, și în 1 Corinteni 15, în Apocalipsa, câteva, la care am să revin, dar să luăm ceva ce ne vizează direct, Filipeni 3:20, Apostolul Pavel scrie următoarele, Filipeni 3:20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Există deja, cu alte cuvinte spune Pavel, semne ale prezenței acestui cer, acestei noi forme de existență pentru ființele umane, chiar în acum, aici, în lumea noastră, în limitările noastre. Pentru toți cei care, spune Apostolul Pavel, au experimentat Duhul de viață nou, primit de la Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, această viață nouă începe să creeze, să anticipeze, să pregătească cerul în care noi vom fi, în care noi vom exista. Cum spunea un teolog contemporan, că atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, Logosul întrupat, să locuiască împreună cu noi, să ne mântuiască din interior, scopul nu a fost să ne ducă în cer, ci să aducă întâi cerul la noi. Să ne aducă viața nouă, să o gustăm, să o anticipăm. De aceea, într-un anume sens, cerul, adică forma de existență pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru credincioșii Lui, este deja cu noi. A început pregătirea. Nu este în forma desăvârșită, încă nu putem vorbi despre faptul că acum e cerul aici. Nu, la asta mă refer. Dar aceste semne ale prezenței vieții de dincolo a început și cu învierea lui Iisus Hristos din morți. Apoi a început cu alte învieri și pregătește învierea noastră viitoare. Aceasta este o realitate. Când vorbim despre această realitate a cerului, cum să o definim? Cum să o numim? Și aici e dilema. Vă rog să vă gândiți. Este cerul acesta de care vorbim un loc sau o stare? Sau amândouă? Dacă spui că acest cer este un loc, așa cum foarte multe texte biblice sugerează, vorbesc, înseamnă că în acest univers există un fel de spațiu, de așezare, de locuință, de locaș care ne așteaptă. E puțin probabil să gândim că într-un univers material locuiesc deja, că unii au plecat înaintea noastră, nu? Credincioșii, sufletele lor sunt undeva în acest univers, în spațiu material. Dar ideea de loc, ideea de așezare, de poziție, este foarte biblică. De ce? Pentru că Dumnezeu se definește așa, că El locuiește în locurile înalte. Dumnezeu e înconjurat de ființe angelice, ființe cerești. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și când ne rugăm, rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri, toate acestea sugerează că atunci când vorbim despre cer, e corect, biblic, să vorbim și ca despre un loc. Dar nu este un loc în actualul univers. Aici nu pot suporta, nu pot sprijini această idee. Biblia nu sugerează nicăieri lucrul acesta. Că vorbește despre o mutare, că vorbește despre o tranziție într-un loc, locaș, este sigur un limbaj pe care noi să-l înțelegem. Dumnezeu se coboară în pâlnia înțelegerii noastre și ne vorbește cu un limbaj pe care noi să-l înțelegem. Pentru că noi, de exemplu, suntem legați de locuri. Locașul acesta al bisericii voastre este un loc. Nu? Casa unde locuiesc cu soția mea este un loc. Da, și țara aceasta este un loc, da, în care locuim. Da. Vedeți, ne delimităm în spațiu și timp, e normal. Folosind același limbaj pentru aceste realități viitoare, pentru realitățile cerești, nu este nicio greșeală. Se folosește, analogia este o unealtă pe care o folosește toată lumea, de la poeți, la scriitori și la predicatori. Da. Asta explică de ce, de exemplu, în Apocalipsa 21:3, citim, am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Da, foarte frumoasă această prezentare. Da? Pentru că are rezonanță în sufletul nostru. Ni se spune ceva ce noi înțelegem. De aceea trebuie să acceptăm acest limbaj al Bibliei. Dar cerul nu este doar un loc, un loc al părtășiei, un loc al intersectării personalităților, cum vrei să-l definești. Locul, Biblia sugerează că este și o stare, un fel de statut sufletesc, dacă vreți. E o stare sufletească, poți trăi anumite elemente, aspecte din viața cerească chiar aici. Și poți să le anticipezi. De aceea îl găsim pe Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, când spune că a avut o vedenie și o descoperire Versetul 1. Versetul 2 spune: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Apropo, al treilea cer aici este o expresie preluată din tradiția iudaică, dar înseamnă același lucru, se referă la acest loc, stare, formă de existență, da, unde Dumnezeu este prezent. Și spune el, am fost răpit, zice, până al treilea cer, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Acest termen rai sau paradisos, da, se referă tot la un loc, dar în același timp se referă la o părtășie. Știți, cuvântul paradis vine pe o linie veche, de la alte popoare, nu poporul evreu, și de fapt se referă la grădina pe care o avea regele, împăratul, și pe care o împărtășea doar cu cei apropiați, doar cu cei prieteni apropiați sau invitații speciali. Deci când un alt rege, de pildă, venea în vizită, îl invita la o plimbare în paradis, în rai. Acesta era semnul suprem de intimitate, de apropiere. Și acest termen a fost preluat, expandat, folosit și de creștini. Nu e nimic rău. Domnul Iisus Hristos îl folosește când îi spune tâlharului: astăzi vei fi cu mine în rai, în paradis. Și Apostol Pavel, zic, a avut această experiență, dar vedeți, el nu o poate defini. Că a fost în trup, că a fost în duh, spune, nu știu. E greu să definești starea aceasta de a experimenta prezența lui Dumnezeu în noua formă de existență, noua formă cerească. Deci, Biblia susține această idee a unui cer și mai mult susține că această formă de existență, această realitate cerească se poate cunoaște. Să luăm doar câte ceva din 1 Corinteni 13, de la versetul 8, Apostolul Pavel spune așa, 1 Corinteni 13. Este capitolul celebru, capitolul dragostei, dar aici spune că dragostea nu va pieri niciodată, că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Versetul 9. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit. Da, asta este o altă formă de limbaj, de o expresie, care spune că va exista altceva. Cum să o numesc aceasta? Desăvârșire. Va veni ce este desăvârșit, perfect. Da. Când va veni, adică forma aceea diferită de a noastră, care e imperfectă, forma aceea desăvârșită, acest în parte, spune Pavel, se va sfârși. Da? Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc, acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ați observat termeni aici. E vorba de vedere și de cunoaștere. Deci ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin revelație, prin Apostolul Pavel? Este că noi vom vedea ceva, vom cunoaște altceva. Da? Și va fi, lucrul acesta va fi posibil. Va fi cunoaștere, va fi arătare, va fi vedere, va fi descoperire. Adică o altă experiență în viața noastră, de un alt nivel, de alt calibru. Acum, concluzia până acum este că a te gândi la lucrurile cerești, a te gândi la cer, nu e deloc greșit. Este chiar un avantaj, este chiar de dorit. Oamenii lui Dumnezeu au făcut-o. O putem face și noi. Și trebuie să ne gândim la cer ca exprimarea dorinței noastre de a fi acolo, de a fi partea cerului. Este în natura noastră să tânjim după o stare de desăvârșire, de părtășie, de bucurie eternă. Dar aș zice chiar că nu doar să ne gândim, pentru că în Biblie găsim destul de multă poezie și imaginație, deci. Imaginația își are rolul ei, mai ales când vorbim despre aceste lucruri nedefinite clar, nici măcar în Scriptură. Dar există o anumită limită și atunci când ne permitem să ne imaginăm ce va fi, cum va fi. Regula este ca și imaginația, și analogiile noastre să se încadreze în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Dumnezeu cred că permite anumite construcții mentale despre cer, dar numai mediate de cuvântul Său, de Duhul lui Dumnezeu. Și cu acestea spuse, trec la partea a doua. Cum va fi în cer? Am vorbit întâi despre cum să definim cerul. Da? L-am definit ca un domeniu spiritual, un loc și o stare în același timp, poate că este, adaug eu în paranteză, poate că e mai mult o stare decât un loc, așa? Dar ni se permite să vorbim despre ambele situații. Și este de dorit, Biblia încurajează să ne gândim la cer și la lucrurile cerești. Dar cum va fi viața acolo? Trei lucruri aș vrea să aduc practice în lumină. Așa cum înțeleg din Sfânta Scriptură, întâi, că această viață cerească ne va face parte de o experiență transformatoare. Că noi nu ne mutăm într-o altă formă de existență și vom rămâne statici, inactivi, nu, sau inconștienți. Biblia vorbește foarte mult despre lucruri care se întâmplă în starea aceasta, dar înainte de toate, Biblia vorbește despre schimbare. Îi aud pe unii că sugerează sau batjocoresc chiar ideea aceasta creștină a cerului, spunând că acolo cerul este sinonim cu plictiseala. Nici de cum. Chiar mi-am pus problema mai serios. Va exista pentru noi, credincioșii, ca viață în forma aceasta cerească de existență, va exista creștere? Va exista dezvoltare? Va exista îmbogățire a ființei noastre? Multe, foarte multe texte biblice sugerează că da, că această experiență a schimbării pe care noi, de exemplu, o trăim aici pe pământ, Că noi ne schimbăm, ființa noastră se schimbă mereu. Sper că ați sesizat. Și în suferință, și în pandemie, și în bucurie, și în necaz. Noi simțim schimbările în viața noastră. Ei, această schimbare va avea o continuitate. Sigur, experiențele noi pe care le vom avea nu vor fi corupte de nici un păcat, de nimic rău. Vor fi experiențe curate. Dar experiențele acestea nu cred că pot fi dezbrăcate de sens. Adică ele, dacă le vom avea, vor avea sens. De exemplu, când Apostolul Pavel vorbește despre învierea trupească, că vom avea parte de această înviere, 1 Corinteni 15, versetul 52 spune, versetul 51 zice că toți vom fi schimbați, versetul 52, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița aici are sens de anunțarea finalului, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Aici, schimbat, înseamnă, chiar din limba greacă, metamorfozat. Într-o clipă, adică se vor schimba datele complet pentru noi. Dar nu, deci nu înseamnă o anihilare, nu înseamnă un blocaj, nu înseamnă inactivitate. Este o transformare la care noi vom lua parte. Va fi, cred, un nou nivel de existență calitativ superioară la orice fel de existență, trăire, pe care noi am avut-o până acum sau ne-am imaginat-o. Cred că atunci Dumnezeu va completa cele mai adânci dorințe ale noastre, curate, evident, potrivite pentru starea aceea. Cred că în starea aceasta vom experimenta și împlinirea capacităților pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și nu am putut să le împlinim aici, în această existență. Deci, dorința de a te asemăna cu Hristos, cum folosim noi expresia, dorința aceasta de a fi, de a căuta desăvârșirea, nu va înceta. Ea începe aici pe pământ și continuă și după moartea aceasta trupească. Sigur, Dumnezeu nu poate să trăiască o schimbare în viața Lui, în esența Lui, pentru că Dumnezeu e neschimbabil. Dar noi suntem creaturi. Orice creatură poate să sufere schimbare dacă Dumnezeu îngăduie și decide lucrul acesta. Deci, de ce să nu ne gândim că această trecere în cer, da, presupune o creștere într-o nouă stare cerească, o îmbogățire a stării noastre sufletești? Cunoașterea lui Dumnezeu presupune aceasta. Că noi de aceea nu ne gândim că vom fi cu Domnul, vom cunoaște față în față și ne vom lăsa cunoscuți și îl vom cunoaște pe El și ne vom lăsa schimbați. Nu spune 2 Corinteni 3:18, Apostolul Pavel, Vedeți 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Din slavă în slavă înseamnă că există o creștere. Când dorința este curată, Dumnezeu cred că permite și această experiență de a cunoaște mai mult, al cunoaște pe El mai mult. Nu știu, dacă sunt stadii diferite ale slavei, ale ce înseamnă slavă aici, glorie, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Deci dacă există acest lucru că va fi dintr-un fel de prezență într-altă prezență, vorbim deja despre o dinamică, o creștere. Acesta e primul lucru pe care am vrut să vi-l spun, așa cum citesc eu cuvântul lui Dumnezeu. Și e minunat lucrul acesta. Că nu va fi plictiseală, nu va fi altceva, un alt nivel de cunoaștere, altă dinamică. Nu așteptați lucrul acesta, nu sunteți curioși. Va fi. Mai am încă un lucru, al doilea. Cum va fi viața acolo? Cred că va fi o viață conștientă, dar va fi o conștiență în acțiune. Adică că ne întrebăm, vom fi conștienți de cine suntem noi sau cine sunt ceilalți de acolo pe care vom întâlni? Da, Biblia e clară în acest sens. Mă, dacă ne gândim la schimbarea la fața lui Iisus, când Moise și Ilie, nu? Erau acolo cu el, dar și apostolii i-au recunoscut. Deci un tipar, o personalitate, nu? Era acolo, nu s-a schimbat fundamental nimic. Da, că forma în care s-a fost revelația și arătarea a fost specială, da, pentru vremea aceasta, dar cred că cerul trimite la o astfel de stare de binecuvântare de care noi vom fi conștienți. Nu e adevărat că va fi pasivitate. Păi ce fac credincioșii și chiar îngeri în cer, nu? Apocalipsa 4 și 5 ne descriu scena cerească în care e foarte multă activitate și conștiință, adică știe fiecare cine este, ce face acolo. Bătrânii făceau un anumit lucru, martirii făceau un altul, nu? Gloata în credincioșilor, nu? Miile și zecile de mii cântau. Deci va fi o închinare activă. Și nu numai atât, în Apocalipsa 7 cu 15 spune că credincioșii lui îi slujesc zi și noapte. Deci va fi slujire. Deci va fi o parte activă, va fi și o parte pasivă, da? în această stare cerească. Va fi o împărtășire, partea pasivă, dacă vreți, va fi această stare de împărtășire, de prezența lui Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu, când ai parte de noi feluri și niveluri de înțelegere a cine este Dumnezeu. Da? Dar este și partea activă de închinare, ca răspuns al dragostei în urma cunoașterii lui Dumnezeu. Când te închini, de exemplu, prin închinare, cum am făcut-o și noi seara aceasta, ați făcut-o conștienți, nu? Toți ați știut ce cântați, sper că nu, ați cântat mecanic, nu? Implică rațiunea, implică voința, implică tot, instinctul chiar, deci personalitatea voastră, ceva din fiecare a participat la închinare. Păi când vorbim despre această închinare în cer, ca activitate, nu-i inactivitate, nu-i pasivitate, ci dimpotrivă, o voință activă presupune toată viața cerească. Deci nu va fi doar conștiența prezenței lui Dumnezeu, ci va fi și un act de răspuns prin închinare la cine este Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât închinarea ta va fi mai intensă și mai plăcută și frumoasă și împlinitoare. Asta e al doilea lucru. Ce vom face? Cum va fi viața dincolo? Și mai este ceva despre care Biblia vorbește. Am anticipat deja, și anume că în viața aceasta cerească, în această formă nouă de viață, de existență, a treia caracteristică este împlinirea persoanei. Relațiile între noi, relațiile între persoane, pentru că noi am fost creați de Dumnezeu personal, ca ființe personale, și El comunică, se împărtășește și noi ne împărtășim această reciprocitate în părtășie sau în împărtășire, aduce o mare împlinire pentru noi. Noi aici anticipăm, gustăm din când în când, la închinare, prin cântare, sau citim cuvântul, sau la o rugăciune. Sunt mărturii foarte multe care spun: am simțit cerul că s-a coborât peste mine. Ce vrea să spună? Că a experimentat, a gustat puțin din părtășia aceea tainică, dar care ne așteaptă. Na, acea împărtășire, acea experiență este, împlinește persoana. Eu aici, în lumea aceasta, am soție, am copii, nepoți, prieteni, frați. Sunt împlinit în relații, îmi plac relațiile interpersonale. Asta hrănește sufletul meu. Dar imaginați-vă, e permis, prin extensie, de nu știu câte de ori, de mii de ori, să vă gândiți cum ar arăta acea părtășie cerească. Împlinire în prezența lui Dumnezeu, ființa personală absolută, și în prezența celorlalți, și în prezența martirilor, și în prezența apostolilor și a tuturor credincioșilor de-a lungul viacurilor, pentru că asta se va întâmpla acolo. De aceea, viața în cer nu va fi nici de cum plictisitoare, ci dimpotrivă împlinitoare, activă, dinamică. Am citit despre un credincios presbiterian scoțian care a murit în 1661, îl chema Samuel Rutherford. A fost închis pentru credința lui, a suferit și i-a scris din închisoare unui prieten pe data de 23 iunie 1637, chiar am verificat, în închisoare a avut, zice, așa părtășie specială cu Hristos. Și ca să o descrie, vă citesc doar un fragment din ce a scris el, a spus așa: când Hristos vine, nu stă mult, dar cu siguranță suflarea Lui peste sufletul meu sărman este așa cum ar coborâ cerul pe pământ. Foarte frumos. Experiența părtășiei cu Hristos încă de aici, de pe pământ, și mulți au avut parte de aceasta. Și Ștefan, primul martir, vă amintiți? A văzut cerurile deschise. În ce sens? A văzut un crâmpei, o fantă din ce vine, ce-i pe drum, din acea stare și acel locaș ceresc unde Hristos este prezent în toată puterea, cu toată autoritatea Lui. De aceea, pentru aceasta am fost creați. Această tânjire după cer este absolut naturală pentru noi. Ar trebui să fie și pentru tine. Ar trebui și tu să-ți dorești această stare a prezenței lui Dumnezeu încă de aici, de pe pământ. Pentru că dacă de aici, de pe pământ, îți dorești și ai parte de această viață, de aceste semnale ale prezenței cerești deja cu tine, vei primi siguranța că atunci când vei muri, ca noi toți, te vei duce și vei fi împlinit în această stare cerească permanentă împreună cu Domnul. De aceea, în final, cum spune Apostolul Pavel, fraților, surorilor, gândiți-vă la lucrurile de sus. Faceți mereu acest exercițiu, pentru că cerul este o realitate în sine. Această stare reală, nu, presupune să ai și o stare a minții. Tu să crezi, să accepți lucrul acesta. Și cu cât te gândești mai mult la lucrurile cerești, cu atât vei putea mai ușor să lupți împotriva lucrurilor pământești, lucrurilor de aici, de pe pământ. De aceea e un mare avantaj să vă gândiți la cer mereu, să cântați despre el. Cu cât această realitate a cerului e mai prezentă în viața ta, cu atât vei trece mai ușor și prin suferințe. Cum spunea Apostolul Pavel în Romani 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Deci când treci prin suferință, compară, zice Pavel, cu ce te așteaptă. Dar dacă nu te gândești la aceste lucruri, te vei lăsa copleșit, sufocat de lucrurile pământești. Gândește-te la lucrurile cerești și mintea ta va gândi altfel. Și altfel vei privi și suferințele. Și altfel vei privi și valorile acestei vieți când te gândești la lucrurile de sus. Altfel, chiar vei întâmpina moartea atunci când va veni. Pentru că tu nu vei fi ca oricare altul sau ca ceilalți, spune Pavel, fără nădejde. Ci vei spune ca și Apostolul Pavel, vreau să mă mut, că e mai bine să fiu totdeauna cu Domnul. Tânjirea aceasta după prezența lui Hristos, pe viața aceea plină de dinamică, plină de noutate, de creștere, de îmbogățire. Asta aduce cerul și asta trebuie să fie și în inima ta. Dar pentru aceasta, Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar există o singură condiție. Eu sunt calea, adevărul și viața. Credința în Hristos îți dă această gândire cerească, dorință curată după ce va veni și te pregătește și pentru suferințe și pentru moarte, pentru că El va fi alături de tine. Cine crede în Hristos se pregătește pentru noua formă de existență. Pentru că același Duh care l-a înviat pe Hristos din morți, spune Pavel, ne va învia și pe noi. Și învierea a deja început în inima celor care cred în Hristos. De aceea noi nu suntem fără nădejde, noi suntem cu speranța ce va veni. Hristos în noi, nădejdea slavei. Acestui Hristos Mântuitor și Domn, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.